Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan Inq qavmi haqida suhbat olib boramiz. Ayimgi Hindistonlarning Atsik qavmi Oraylik Amerikaning ko'p yerin egallab, ustunlik etib atirganinda Inqlar Qubla Amerikaning Tinch okeani qirg'oqlarina tarqalgan. Suhbatlarimizning birinchisida Maya qavmi haqida aytib o'tgan edik. Олар жазуға, хам математикаға жүді шебер қауым болған. Бірақ инклер майялар сияқлы жазуға қонша шебер емес еді. Бірақ олар ант таулары бойлап жоқарға алып шығатығын үйме үйлер құруда қатты шебер болған екен. Олар төменнен 7 километр жоқарға үйме үйлер құрған. Гейде бұл үйлер бір-біріне туннелер арқалы тұтасып, шіплі басқышылар менен бір жолдан екінші жолға өтіретұғын болған. Инклер океанға жақын таулы жерде жасаған. Соған қарамай, инклер пайдалы өсімдіктер бар жерлерде де жасаған екен. Олар атырапын орап тұрған һәр қандай нәрседен пайдалы һәм үнемлі пайдаланған. Таулар да олардың үй құруына кесент ете алмаған. Әйемгі инк қауымы үйлерін таулардың үстіне құрған. Олар тасларды қатты жақсы жонатығын болған. Олар тастан құрған қала диуалары бүгінгі күнге шекем сақланып қалған. Себебі бұл диуалар анық һәм қарулы етіп құрылған. Таслар бір-біріне соншелім жақсы қойылып құрылғаннан, хаттекі ең өткір пышақ та таслардың арасына кіре алмайды. Зерттеулерге қарағанда таслар инклер үшін рухи мәнілі кәсіп болған. Бұл қауым құдайлар адамды тастан жаратқан деп ойлаған. Соның ұшында қайтыс болған басшылары тастан құрылған тайпалық қабірге, яғни ұрулық қабірстанға жерленген екен. Ацтеклер сияқлы, олар да басылықларды һәм хүкімдарларын құдайлардан тарқалғанына сенген. Олар құяш құдайы Инциға сыйынған. Инклер өнім хәсіл уақытында үлкен зияпат өтіріп, қайтыс болған белгілі басылықларының денесін басқа құрметлі басылықлардың қатарына алып барған. Осының менен бірге өліп кеткен денеге де құрмет көрсеткен. Достлар, білесіз бе? Хазіргі күні дүния караматларының бірі деп есапланған Мачу-Пичу қаласы да Инк қауымы тарапынан құрылған екен. Бұл қала Анд тауының ең төбесінде жайласқан. Бұл қала инклердің Куско қаласының бір бөлімі еді. Инклер өзлерін эрамыздың 1200-ші жылларында пайда болғанбыз деп білген. Бірақ инклердің хақиқи қауымы һәм кіші халық болып пайда болуы 1438-ші жылларға туры келеді. Бұл жылларда олардың басылығы Пачакути Инкаюпанки деген адам болған. Бұл басылық Куско қаласының пайда болуына себепші болған. Танықлы Инк империясының ұлылығы Испанияға да жетіп барған. Испаниялы Франциско Пизаро Қубла Американы басып алып, инклерді женді. Инклер қатты ұлы халқ еді. Олардың құрал-жарақлары болмаса да, испаниялылар оларды жеңе алмаған болар еді. Бірақ бір нәрсе оларға кесент берді. Инклердің арасында ауыз біршілік жоғалып, өз ара ұрыслар басланған еді. Осы нәрсе испаниялардың оларды жеңуіне жәрдем берді. Инклердің императоры Атахулпаның екі баласы тақт үшін таласып, біреуі екіншісін ұрлап, апарып қамап қояды. Император бұдан хабар тауып, кіші ұлы жасырылған жерге адам жіберіп, үлкен ұлын өлтіруге бұйырады. Үлкен ұлы өліп баратырып, әскерлерге үкесін әлі қашан өлтіртіріп жібергенін айтады. Бұл уақия инклердің арасында өз ара ұрыслардың келіп шығуына себепші болады. Солай етіп, ұлы инк империясы жоқ болып кетеді.